Du lytter til P1.
Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Hej. Min hemmelighed er, at jeg ret ofte tjekker min kærestes iCloud.
Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed, som er på den telefonsvarer, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også skrive en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Vi er jo ikke en stikkerlinje. Det har jeg sagt før i det her program, et par gange, tror jeg, efterhånden. Men hvad nu, hvis nogen alligevel så afleverer sådan en hemmelighedslort hos dig? Hvad gør vi så? Må du så ringe ind? Jamen, fylder den hos dig? Er det blevet til din, hemmelighed? Er det en hemmelighed, du bærer rundt på, som tynger dig? Så finder vi ud af det. Så ring, hvis din bedste vens mand, for eksempel, har sagt til dig, lige inden brylluppet med din bedste veninde, hvad hvis det var dig og mig? Jamen, så ring ind på 28 54 4000, og så finder vi ud af det. I dag til at facilitere hemmeligheder har jeg inviteret, jeg tror faktisk, programmets første designer.
Wow!
Så derfor har jeg et velkommen til programmet.
Ej, tak.
Det er lidt løgn, kommer jeg i tanke om, for vi har haft Lærke Bakker.
Ja, jeg skulle lige til at sige det. Oh, that bitch, hun kommer altid mig i forkøbet.
Og hun er jo designer.
Ja, det er hun.
Hvad er dit forhold til hemmeligheder?
Jeg har faktisk mange.
Er det et godt udgangspunkt, fordi du skal fortælle en på et tidspunkt?
Ja, og jeg er rigtig god til at holde på hemmeligheder, hvor jeg ved, at hvis jeg siger det til nogen, så vil det potentielt ødelægge dem. Så det gør jeg ikke. Jeg vil ikke skade andre. Så, eller sådan skade andres liv, eller sådan på nogen måde have en indflydelse på det. Så der er faktisk, altså, der er jeg god til at holde på hemmeligheder. Men altså sådan nogle, ej, jeg kommer også lige til at kysse min kollega, eller vores kollega, og så bliver jeg bare sådan, sådan noget kan jeg ikke holde på. Og det er sådan noget, jeg altid er ind i fede fad for. Altså sådan, hvor folk er blevet sure på mig, sådan, hvorfor har du sagt det? Bare sådan, men det er jo ikke rigtig en hemmelighed, man kan jo se det på dig.
Vi havde på et tidspunkt, hej for Arvart i programmet, som er læge, som sagde, at hun synes, den største forskel på sådan, den kultur, hun har sådan, dobbelt kultur, kan man sige, på den danske kultur og sit anden kultur, det var, at i Danmark, der er lige tit, at man brokker sig, men i den arabiske kultur var det, at man sladrede.
True.
Kan du genkende det?
Ja, 100. For afløb, var det på den måde?
Jamen, det er sådan en ventilering.
Ja. Og jeg begyndt, efter jeg er blevet voksen, at sige til mine venner, du skal kun sige det her til mig, hvis ikke du vil have, at det skal komme videre. Og jeg kommer helt sikkert til at sige det til Anders. Uanset hvad.
Anders er din mand.
Ja, Anders er min meget, meget dejlige mand, livspartner. Altså sådan, så...
Så du ved sådan... Du siger det til dem, fordi du sådan her, det kommer Anders simpelthen til at vide. Fordi den kommunikation, der går mellem mig og min mand, den er nødt til at være ærlig, eller hvad? Eller der er ligesom sådan...
Jamen, jeg har bare brug for, at det skal...
Der er du nødt til at ventilere.
Det skal placeres et sted. Og fordi at folk kender mig og Andersen efterhånden rimelig godt, så ved de også godt, at når det havner hos Anders, så kommer det ikke videre. Altså det er sådan, det ryger ind i sådan et dybt hul, og så er det bare der. Og så er han glemt det.
Fordi det er sådan en person, Anders er.
Ja, det er ikke vigtigt for ham at vide. Men det kan være sindssygt vigtigt for mig at vide et eller andet åndssvagt, ikke? Altså,
jeg kan godt lide den der tanke om, jeg forestiller mig sådan nærmest visuelt, hvordan en hemmelighed kommer ind igennem dine ører, på en eller anden måde ud igennem din mund, og så ender det hos Anders, og ender sådan nede i sådan en brønd.
Ja.
Bare sådan, så det bare falder ned, og så sådan til glemt for evigt.
Ja.
Men det er jo en vidunderlig evne at have.
Ja. Det er også det, altså, jeg tror også, det er det, der fungerer rigtig godt i vores parforhold.
Lad os starte på, på den note, og så afspiller vi den første hemmelighed, og så har vi lytteren med på telefon.
Hej. Jeg har en hemmelighed, men først lige lidt kontekst. Jeg startede en virksomhed for 1,5 år siden, og det er egentlig gået meget godt. Det går selvfølgelig lidt op og ned, men overordnet set, så går det godt. Og der er mange, der siger til mig, at jeg er sej og god, og det er også fedt. Og jeg prøver også at notere mig sejre, både store og små. Men det er som om, jeg ikke helt tager dem ind. Det er som om, jeg ikke bliver ægte glad. Og jeg har en teori om, at det skyldes, at jeg aldrig har været i tvivl om, at jeg godt kunne opnå de her ting. Og det ikke er vildt sejt for mig at drive den her virksomhed, som jeg gør. Altså, ja, så min hemmelighed er, at jeg ikke føler, at jeg kan sige til nogen, at jeg ikke dvæler ved de her sejre. For det er lidt egocentreret jantelovsagtigt, at jeg ikke er i tvivl om, at jeg kunne.
Velkommen til programmet.
Tak.
Det er jo på en eller anden måde lidt et heldigt sammenfald, at vi har en selvstændig i studiet, fordi for det er jo en særlig, altså at være selvstændig er jo, det er jo virkelig et aktivt valg, eller måske fordi man tænker, jeg kan faktisk ikke andet end at arbejde for mig selv, det one or the other, men sådan, ja. Det er jo enormt interessant, altså det er jo en kompleks følelse, du har der, vil jeg mene.
Ja.
Kan man sige, altså selvfølgelig skal du jo ikke afsløre det hele, men kan man sådan tale om, hvilken virksomhed der sådan er tale om?
Ja, altså i overskrifter vil jeg nok sige sådan konsulent inden for markedsføring.
Ja. Det der jo ligesom er omdrejningspunktet, det er jo det der med, at ja, at hemmeligheden er jo, at du jo, du ved egentlig godt, det går godt. Og det, der lever vi jo i et land, hvor det kan være svært at sige. Fordi det kommer så med nogle helt... altså, det kommer faktisk med en forestillende bølgeskvulp af sådan af indvendinger, forestiller jeg mig. Er det sådan andres forventning om, at det skal være svært at drive virksomhed? Eller hvad er det, du bliver mødt med, tænker du, hvis du siger, det går bare, jeg ved faktisk godt, det går skide godt?
Altså, der er helt klart noget i, at vi er lidt fået videre, det at være selvstændige eller iværksætter er lige med at have det virkelig hårdt. At det kan ikke være nemt. Så jeg tror, at folk har en forventning om, at jeg skal sove under mit skrivebord og sige farvel til familie og venner og sådan nogle ting. Fordi det er det, vi hører sådan i løvens hule og sådan noget. Men sådan behøver det jo ikke at være.
Altså, hvad siger du så egentlig? Altså, jeg forestiller mig sådan, når du går rundt og man møder folk, og hvad er det så for en fortælling, du laver?
Jamen, jeg siger egentlig, at det går godt. Det har jeg ikke så meget imod. Men jeg siger ikke, at jeg faktisk aldrig har været i tvivl om, at jeg godt kunne alle de ting, jeg har opnået. Fordi det synes jeg lyder arrogant.
Jeg tror også, hele den der fortælling, som jo også er, om man er selvstændig eller ej, men der er jo sådan en dannelsesrejse, ikke? Der er sådan en udviklingsfortælling, altså om, at man startede som den grimme ælling, og hvad er det, Drake siger, started from the bottom arm her. Altså sådan, den der, fortælling, altså du nikker også.
Det gør jeg, og det er fordi, at jeg tror, mange af os, der kaster os ud i det der selvstændige liv, måske godt ved, vi måske ikke passer så godt ind i det der lønmodtagersystem også. Så vi har jo nok haft en eller anden form for drive, der er ledet ind i os, og det har faktisk været mere anstrengende for os at leve under nogle faste rammer i virkeligheden, mere end det. Og, altså, det ved jeg jo ikke. Det har faktisk været en større belastning for en at skulle fake lidt, at man kan rumme de der rammer. Så når man lige pludselig vælger at melde sig lidt ud af det, så er det måske også et udtryk for, at man tager hele lorten. Altså sådan, er hele det ansvar, der følger med. Man ved godt, at okay, så har jeg perioder, hvor jeg ikke tjener mange penge eller et eller andet. Men til gengæld, så har jeg min frihed, og jeg har min tid til at forvalte mit liv, som jeg vil. Og jeg har ikke noget imod at arbejde om aftenen eller om natten eller et eller andet. Men så længe jeg ved, at jeg så har andre tidspunkter, hvor jeg ikke for eksempel behøver arbejde, eller kan arbejde lidt sådan, som jeg har. Altså det der med at have ligesom sin frihed, nogle gange er lidt vigtigere.
Det lyder som om, du faktisk siger ja. Altså, jeg kan høre, at det resonerer.
Ja. Meget. Altså, det var meget derfor, jeg gjorde det.
Ja. Jeg tror, den der ting, du beskriver med, at folk synes, man er modig, fordi man bliver selvstændig, eller vælger at være selvstændig, det tror jeg måske også bygger på, at når man har haft virksomheder tidligere, så har de jo primært været bygget op omkring, at alt, hvad der bliver lavet i den her virksomhed, det er noget, jeg ligesom har ansvaret for. Det vil sige, hvis man er tømrer for eksempel, og sådan er det jo stadig, hvis man er tømrer, eller hvis man, ligesom i mit tilfælde, vælger at have egen produktion, altså det vil sige vitterlig egen produktion, i mit eget lille værksted i Valby. Altså sådan, der er jo et fysisk produkt, der ligesom skal leveres, og der er der noget i forhold til, at det er et fysisk produkt, der skal sælges, det skal markedsføres, det skal sælges, og man skal have nogle kunder ind og alle de der ting. Men når man for eksempel, nu kunne jeg jo høre det, du skal jo sælge, du er konsulent, du er en konsulentvirksomhed, så det vil sige, du sælger jo faktisk viden, og det er to, selvom det er det selvstændige liv, så det er jo to meget forskellige former for selvstændige liv. Og det tror jeg også, at når folk har tænkt det der med at blive selvstændig eller virksomhedsejer eller et eller andet, men så er det jo så er der jo stor forskel på, om man sælger viden, eller om man sælger fysiske produkter. Altså ikke fordi, der er noget af det, der er mere rigtigt eller forkert, men det er jo det der med, når du lige pludselig har en produktion, så har du også større omkostninger forbundet med det. Og det er jo det, der måske også nogle gange har været den der fortælling omkring det at være selvstændig, har været tyngende. Altså sådan, så gik de konkurs i den familie, og så gik de helt konkurs, ikke? Altså sådan, hvor at hvis du sælger en viden, selvfølgelig er det jo en sindssygt vigtig viden, og den har en værdi og alle de her ting, men det er jo stadig du kan klare det fra din computer, ikke?
Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det har jo ikke kostet mig andet, end jeg skulle købe en computer.
Lige præcis.
Ja, jeg har jo skulle have et eller andet varelærer. Og det gør jo også, at det har været nemmere i gåseøjne. Ja. Og ikke så stor en udfordring. Men faktisk for nylig var der et familiemedlem, der spurgte mig, om jeg godt kunne leve af det.
Mm.
Og så blev jeg sådan lidt irriteret og var sådan, ja, det har jeg faktisk stort set kunne fra starten.
Ja.
Fordi jeg kan godt fornemme, at folk er sådan lidt... Ja, det er bare sådan noget hygge noget og sådan noget markedsføring, bla bla bla.
Men det er også fordi, der ligger jo noget, altså som lønmodtager slave. Så, altså det siger jeg, fordi jeg er det jo, ikke? Og flytter tit med at blive selvstændig. Så er der jo også noget med det der med, I melder jer ud på en eller anden måde. Altså I stiller jer på en anden platform. Og det tror jeg, at der også rigtig mange, når folk spørger, kan man leve af det? Eller måske har sådan en, hvad kan man sige, sådan en distance, eller hvor det kan komme til at virke lidt nedladende, så er det jo også tit, fordi det er modigt at gøre. Altså det kræver noget, det er et aktivt valg at tage, som I har taget.
Ja, men det er lige præcis det der med, det er modigt at gøre. Det føler jeg virkelig ikke, at det er for mig. Fordi ja, netop det hemmeligheden handler om, at det ved jeg godt, jeg kan, eller sådan... Det kommer ikke bag på mig, og det er det, jeg synes, er lidt sådan, det kan man ikke sige højt.
Hvad nu, og det er jo det 100.000 dollar spørgsmålet, hvad nu, hvis vi forestillede os, at du ikke var en kvinde, men en mand, der havde startet en, lad os bare lege med det lille tankeeksperiment, men en mand, der havde startet en virksomhed op. Hvad tænker du så?
Så havde det været meget mere okay at sige.
Så føler du måske faktisk ikke, du havde haft den her hemmelighed?
Nej, sikkert ikke. Så har jeg bare gået rundt og sagt det med sådan en rank ryg, tror jeg.
Så det er jo sådan en iværksætter-eventyr, ikke?
Ja.
Så det bliver altid nogle andre ord, der bliver sådan puttet på ens selvstændige liv. Sådan, ej, det er da også en eventyr, du er kommet på, og en rejse. Altså, og så synes jeg faktisk også, det er vigtigt at sige, det er jo i hvert fald noget, jeg også sådan selv bruger min egen platform på sociale medier om at tale om. Det der med, man rigtig mange mennesker kan faktisk godt vælge at blive selvstændige og melde sig ud af det der hamsterhjul, hvis de gerne vil det. Men det betyder også bare, at man skal tage nogle aktive beslutninger omkring levestandard. Altså, så skal du beslutte dig for, at du kan ikke tage på en rejse, der koster 60.000. Du kan måske heller ikke tage på en rejse, der koster 20.000. Det kan være, at du skal bare holde ferie i et sommerhus med nogle venner, nogle sommer i træk eller et eller andet. Men der er nogle ting, man også måske må give lidt afkald på, hvis man vil gå for det der liv. Og så kan det godt være, at man skal flytte til, det ved jeg ikke, uden for Københavns grænser for at leve det liv.
Ja, men det sjove er, at jeg skal på sådan en rejse, fordi jeg har tjent de penge.
Ja, du har. Det er jeg med på, og det synes jeg er vildt fedt, at du har. Men jeg siger bare, at der tror, der er mange flere mennesker, der har potentialet til at være selvstændige. Og at man ikke skal gå rundt og være så bange for det. Man skal bare gøre op med sig selv, hvilket type liv jeg skal leve, når jeg gør det her. Det kan godt være, at jeg skal risikere, i dit tilfælde, totalt fedt for dig, at du kan fortsætte med at have en mega nice livsstandard og leve, altså leve som dit liv, som du gerne vil. Men for andre, der måske tænker, okay, altså i mit tilfælde, så jeg har jo bygget en virksomhed op omkring nogle andre værdier, og for mig, der har jeg skulle tænke det ind i forhold til, okay, jeg vil gerne have en virksomhed, der bygger på sådan grøn omstilling og alle de her ting, men så skal jeg ikke ud og rejse til Dubai for eksempel, eller et eller andet, fordi det, er sådan, det resonerer ikke rigtigt med den måde, jeg vælger at tjene de penge på. Og det er helt okay. Forstår du, hvad jeg mener? Det er helt okay. Altså sådan, så det er jo nogle ting, man bare skal gøre op med sig selv, og vi ikke skal... At vi kan faktisk rigtig mange ting, og man kan blive selvstændig, og man kan være iværksætter. Og det, ja, det der med, som du siger, det der med, det er modigt, men nogle gange er det også bare, fordi man ikke gider det andet.
Tak, fordi du delte det med os, og vi sender dig ud altså, med bedst tænkelig energi.
Ja, prøv at høre. Ja. Vær meget mere unapologetic. Hør det, Rihanna.
Tak.
Selv tak.
Vi tager lige en hemmelighed mere.
Hej. Min hemmelighed er, at jeg har skrevet med en fyr på Tinder i et år. Han bor i Spanien, og vi planlægger at mødes der i sommer. Da han endelig skal rejse, siger han så, at han ikke kan møde mig alligevel, fordi der er kommet noget i vejen. Men jeg tog så afsted alligevel. Jeg var så heartbroken over ham i et halvt år. En spansk fyr, jeg aldrig har mødt. Det var så hårdt, og jeg kunne ikke snakke med nogen om det, fordi det er så sindssygt pinligt at være heartbroken over nogen, man aldrig har mødt. Også fordi jeg er en ung pige, og jeg har aldrig haft problemer med at date herhjemme. Men jeg tog så afsted igen og mødte ham, og det føles som om, vi altid har kendt hinanden. Men i mellemtiden har jeg mødt en fyr herhjemme, som jeg er mega forelsket i. Samtidig med, at jeg går og tænker på ham i Spanien, som ingen kender til. Ja, det var min hemmelighed.
Den Tinder-hemmelighed. Spansk Tinder-flamme.
Ja.
Og det... er jo meget sjovt det der med, jeg synes, det bliver sagt det med, det er svært at forklare, fordi hvordan kan man være heartbroken over nogen, man ikke kender?
Mm.
Men det kan man jo netop virkelig godt.
Mm.
Fordi det er jo drømmen. Mm. Altså, det er jo helt den drøm, hvor du ved, hver aften, når du lægger hovedet på puden, og du skal et eller andet dejligt, du sender dig selv et eller andet dejligt sted hen, så er det der ned til Granada, hvor ham her, den spanske flotte fyr. Altså, det er jo netop, det er jo drømmen om noget. Det er jo illusionen. Altså, det er der nogle gange altså mere hårdt at give afkald på.
Ja.
Fordi drømmen jo tit overgår virkeligheden. Lad os da være ærlige.
Ja.
Du ved, der hvor du gifte mig Anders på 17 år med et realkreditlån. Altså, det her, det er jo drømmen. Den ligger dernede i Spanien.
Ja.
I hænderne på Pedro.
Det her, det minder mig jo lidt om...
ja, kom.
Hvis mine forældre hører med nu...
Så undskyld.
Altså, jeg er jo 40, ikke? Så jeg var med, da internettet sådan ligesom ramte verden. Altså, sådan, vi fik EDB-undervisning der i sådan 97.
Og det hed faktisk EDB.
Det hed EDB-undervisning, yes. Og det var fint. Men så var der jo også de her chatforums, hvor man ligesom tjekkede ind.
O4,
præcis, som i øvrigt. Det ved jeg ikke, om du kan huske, men det hed jo forum.dk først.
Nej, det husker jeg ikke.
Nej, lige præcis. Så gammel er jeg nemlig. Og så ændrede det sig faktisk til u4.dk. Og i de her chatforums, der skete der jo det, som vi nu kender som Tinder. At vi ligesom, og det var jo ikke kun Tinder, det var jo Facebook, Instagram, det var alle sociale medier, der var sådan, det var starten på det, ikke? Så man gik ligesom ind på de her fora, og så var man ligesom derinde og havde sådan et alter ego måske også.
Noget sødtøs.
Ja, ja, lige præcis. 15-agtigt. Ja, ja, jeg hed altid Poison Ivy.
Ja.
Og jeg havde også en periode, hvor jeg hed Jasmine med Z.
Eksotisk.
Ja, meget. Og jeg var jo teenager, altså jeg var jo været sådan noget 14 år gammel eller 15 år gammel. Og Valby var bare for småt, ikke? Og plus jeg har pakistanske forældre, som var sådan meget sådan omkring, at man må jo ikke date og alle mulige ting. Og jeg blev opdraget sådan meget religiøs muslimsk familie og meget pakistansk også. Så der var jo alle mulige ting, der ligesom fulgte med der, ikke? Og jeg tror, jeg skriver med en, som jeg skriver med et halvt år. Og det var lige der, hvor Eminem var kommet frem, og jeg synes bare, at Eminem var mega sej, ikke? Og han beskrev jo sig selv som Eminem. Altså, at han gik i FUBU-tøj og havde sådan
Men han var din drøm jo.
Ja. Og vi snakkede også i telefon, og undskyld, det der, hvor jeg siger undskyld for den der telefonregning. Før jeg sagde til mine forældre, at det var Anne Louise, jeg snakkede med fra min klasse, det var det ikke.
Ja, det var dengang, der ikke var fri tale.
Ja. Nå, men det ender med, at vi blev sådan rigtig gode venner på det her, og måske også lidt synes, at hinanden er lidt cute, på sådan den der teenage-agtige cute måde. Jeg var egentlig ret akavet og var sådan lidt bloomer. Fik jeg også lidt fornemmelsen af, at han var. Og så skulle vi mødes. Så kommer han der med toget, og han ligner bare ikke hjemme. Det er så skuffet. Altså, men mest af alt, altså sådan, han var skide sød og skide flink.
Men din drøm var ødelagt, faktisk.
Ja.
I skrev ikke så meget bagefter.
Nej.
Er vi ikke enige om, at drømmen var bedre end virkeligheden? Du skulle næsten bare holde den.
Jo.
Inden på o4.dk. Og det er også lidt det, jeg tænker med en spansk tinderflamme. Det er jo, altså der er hele det eksotiske lag, ikke? Det der med, der bliver sagt, jeg kan egentlig godt date i Danmark. Altså, det er ikke sådan noget med, at jeg har problemer med at date i Danmark, men der er jo, altså sådan er det jo lidt ligesom, når man køber noget tøj, når man er på ferie, ikke?
Mm.
At det ser virkelig fedt ud, men det ser bare knap så fedt ud på hovedgaden i Valby.
Mm. Så jeg kan godt forstå, at ja, det er lidt svært, når den der drøm bare... Og det er jo fantasi. Jeg siger det faktisk tit til mine børn. Folk synes altid, jeg sådan fortæller mine børn alt for mange detaljer om virkeligheden. Og det kan de ikke tåle, fordi de er børn. Men var sådan, det er bedre, at jeg fortæller dem tingene, hvordan de er, og så på en børn. Jeg er også pædagog, jo, så jeg prøver jo sådan, så vidt muligt at fortælle dem det så faktuelt som muligt, som de kan forstå i den, der, hvor de er i deres liv. Men end at jeg ved, det der med den der fantasi, der bare stikker af, det er ikke godt, fordi den får bare, den kan man ikke styre, fordi den får bare frit løb, ikke? Altså sådan, så den der fantasi er dejlig, men den kan også godt sådan virkelig lave ballade for en.
Vi tager en hemmelighed mere, som vi først afspiller, og så har vi lytteren med på telefon.
Min hemmelighed er, at det er enormt svært at være psykisk syg og date. Jeg synes selv, at jeg har enormt mange gode kvaliteter at byde på, men når det så kommer til, hvad jeg laver i min hverdag, og jeg enten siger, at jeg ikke laver noget PT, eller at jeg er sygemeldt, så dør den ret hurtigt. Jeg har ikke lyst til at dele for meget ud af mig selv og min sygdom til mennesker, der ikke kender mig, fordi jeg har skizotopi, som er en meget stigmatiseret sygdom, og det er bare virkelig, virkelig svært at få folk til at se alle de gode kvaliteter, jeg har at byde på, hvis de først ved, at jeg er skizotyp. Ja, så det var min hemmelighed.
Velkommen til programmet.
Tak.
Og tak for at aflevere en hemmelighed, som jeg forestiller mig ikke har været helt vildt let at aflevere hos os.
Ja, nej, jeg kan faktisk mærke, at når jeg hører den igen her nu, så bliver jeg enormt rørt.
Det forstår jeg godt. Eller det forstår vi godt, vi nikker begge to herinde.
Ja.
Fordi jeg forestiller mig, det, altså, ja, det er jo noget, der fylder meget for dig.
Ja,
og der, hvor du står i dit liv.
Ja.
Og at det vel er blevet en hemmelighed, fordi du har erfaringer med, at det har været virkelig svært at dele.
Ja, altså, jeg vil jo ligesom bare gerne ses for det menneske, jeg er, og vi kan ligesom, altså man kan være i den samme boks, sådan rent diagnosemæssigt. Men vi er jo bare alle sammen forskellige mennesker. Men jeg føler bare ret hurtigt, at jeg bliver sådan et omvandrende rødt flag, hvis jeg fortæller på første date, at jeg har skizotypi.
Mm. Ja, du tænker, hvis jeg siger det, altså, og det der med i det hele taget, skulle tænke over, hvornår man siger hvad, altså hvornår doserer man ligesom, er jo i sig selv et, altså, det er hårdt at have i baghovedet, forestiller jeg mig. Altså, fordi du er jo dig. Eller sådan.
Ja, og det, når jeg ligesom dater for at finde en kæreste, så frygter jeg, at modparten ligesom tænker, at jeg kommer til at være problematisk at have en relation med, fordi at jeg er psykisk syg. Også fordi jeg generelt egentlig er et virkelig åbent menneske, men jeg kan mærke, at når det kommer til datingrelationer, så bliver det virkelig en hemmelighed og en ting, jeg bærer rundt på.
Ja, så du kan godt fortælle det i familiær sammenhæng, eller blandt kollegaer og venner, men er det dating, det der, altså der er ligesom sådan en, ikke engang et benspænd, men nærmest sådan en knude, altså sådan et, hvad gør jeg her?
Ja, altså jeg havde faktisk på et tidspunkt haft et Instagram-opslag, som ligesom linket videre til, hvor jeg sådan havde fortalt min historie, hvor der også stod, hvad min diagnose var. Mm. Og det her Instagram-opslag, som ligesom linkede videre, det slettede jeg faktisk, da jeg begyndte at date igen, fordi at jeg var bange for, at hvis en potentiel person, som jeg skrev med, gik ind og så det her opslag, så ville de på forhånd dømme mig ude, hvis de fandt ud af, at jeg var syg.
Du siger ja, og ja. Hvad dækker det egentlig over dit? Er det fordi du forstår? Altså,
jeg forstår, fordi at jeg kunne aldrig sætte mig ind i, hvordan det er at være dig, kære lytter. Men jeg kan forstå det der med at bære rundt på en følelse af skam over en den man egentlig er, og måske også at føle lidt, eller det ved jeg jo ikke, nu siger jeg jo bare noget, ikke? Sådan som jeg sådan resonerer hos mig, det du siger, det er, at, at man måske sælger en vare til nogen, som man lidt er i tvivl om, man lidt sælger en falsk vare, ikke? Altså jeg tror nogle gange, så har jeg følt lidt, at jeg overhovedet værd at avle på, med al den bagage, jeg slår rundt på. Sådan havde jeg det i hvert fald dengang, jeg var yngre, og inden jeg mødte min partner, Anders, som jeg er sammen med i dag. Det var pisse hårdt. Altså, sådan, det var vildt hårdt. På den ene side, at skulle prøve at vise sig selv fra den bedste side, og så på den anden side, ikke at kunne være ærlig og stå ved sig selv også.
Jeg synes jo egentlig, at jeg sælger den her vare ret godt på alle andre parametre. Altså, jeg er pæn, jeg er sjov, jeg er sød, jeg er følelsesmæssigt intelligent, jeg er socialt intelligent. Jeg synes virkelig, jeg har sindssygt mange gode kvaliteter at byde på. Og alle mennesker har jo bagage, både stort og småt. Min bagage er måske lidt større. Men det er det her med, at hvis der først ligesom bliver sat det her stempel på, og især når det sådan er en psykoselidelse som skizotypi, at så bliver det sådan, okay, hende her skal vi ikke have noget, eller skal jeg ikke have noget at gøre med, fordi hun kommer til at blive problematisk for vores relation, og hun kommer til at være svær at have en relation med. Og sandheden er, at jeg har faktisk ikke nogen problemer i mine relationer overhovedet. Så det er det der med at sådan blive dømt lidt ude på forhånd og føle, at jeg render rundt, og folk ser mig som et omvandrende rødt flag, på trods af, at jeg faktisk er meget sød.
Jamen, det tror jeg da også, du er. Men jeg tror, det jeg prøver at sige er, at når man er et brun menneske i Danmark, for eksempel, og nu er jeg elsker at sige, at jeg er 40. Jeg er 40. men det er jo fordi, jeg synes, det sådan skal tage sin historiske kontekst, at siden 20, altså nullerne, der var jeg jo i mine 20'er, altså sådan min start 20'er. Jeg var lige blevet 20 faktisk der, og var sådan, ja, stadig i gymnasiet og sådan nogle ting. Og så op igennem det liv, igennem 20'erne, og så nullerne, og så op i 30'erne også, den der følelse af, at man slæver rundt på en fortælling om en, som andre ligesom har om en. Altså det der med for eksempel at muslimske piger for eksempel, og men der er en masse social kontrol, der er forbundet med os, og hvis du dater en brun pige eller en muslimsk pige, jamen så følger alle de her ting med, og hun har nogle farlige brødre og alt det her. Det kan også godt være, at der er nogen af os, der har haft det. Men det ændrer jo stadig ikke på, at vi også har haft behov for at fortælle jeg har haft behov for at fortælle, hvem jeg også var. Og der ikke kun var det. Og grundet, altså nu har jeg lige sprunget ud som ADHD'er, at der er måske også var mange af de udfordringer. Tak. Og jeg ved jo ikke, hvordan det er at være dig, men der har der været perioder i mit liv, hvor jeg altså også har haft det rigtig, rigtig, rigtig mørkt. Altså, og jeg tænker i dag, at det nok har været på grund af ADHD'en, ikke? Hvor jeg har været nede i sådan nogle seriøse sorte huller og været tenderende til at være manisk, og nærmest også bare, altså sådan, har talt lidt med mig selv, ikke? Fordi presset har været for meget, og det hele forventningerne er blevet for meget for mig. Så det at sådan tænke tilbage på mig selv dengang, og tænke på mig selv i dag, og så se den der bevægelse, der har været, det gør jo også, at når jeg hører dig fortælle om der, hvor du står i dit liv lige nu, at jeg bliver meget berørt af det, fordi jeg bliver jo også ked af det på vegne af mig selv og den del af min livshistorie, som var der dengang. Men jeg tror, at nogle gange så handler det altså også bare om at møde den rigtige. Altså sådan, det lyder lidt totalt kliché at sige, men den der person, der bare møder en og ved, altså jeg tror faktisk, det var det, der lidt var med Anders, det var, at vi arbejdede sammen, så, og han vidste godt, at jeg var totalt all over the place, og til trods for det, så synes han egentlig, jeg var så, ikke? Altså sådan, han vidste egentlig lidt godt, hvad han gik ind til, og jeg vidste også lidt, hvad jeg gik ind til med ham, fordi let's be honest, han er rigtig sød og meget cute, og jeg deler også nogle gange ting om ham på Instagram, og han er virkelig også, har også nogle ting, jeg skal leve med ham, sådan som han er, ikke? Men, og det vidste jeg jo ikke om ham, men det var jo nogle ting, han kæmpede med i forhold til sig selv, ikke? Og det der med at møde et andet menneske, og så vide, at det menneske bare ser en, og ikke på grund af hudfarve i mit tilfælde, og en politisk dagsorden, der også blev lagt over en kvinde som mig, eller en ung kvinde, som jeg var dengang. Som jeg også tænker, er jo også det, der også er, når man har psykiske lidelser eller psykisk sygdom, det er jo, at der er jo også en fortælling, som man ikke kan styre, som bliver lagt over en fra samfundet, og som man lige pludselig skal tage ansvar for.
Ja, helt klart. Også fordi nu går vi jo, er vi jo inde i sommeren, og jeg har en historie med selvskade. Nu har jeg været 8 måneder uden, så ja, jeg har det også rigtig, rigtig mørkt i perioder. Men når jeg render rundt med bare ben her om sommeren nu, så kan man jo se det på min lår, at jeg har ar. Så der kommer der jo også allerede, altså sådan, man kan ikke rigtig skjule sig fra det, ligesom jeg forestiller mig, at du ikke rigtig kan gemme dig fra at være en god kvinde.
Nej,
så kan jeg ikke rigtig gemme mig fra, at der er noget, der konflikter ind i mig, fordi jeg går rundt med de her ar.
Men jeg synes,
jeg er kommet virkelig langt. Altså, med mig selv. Jeg er virkelig stolt af, hvor jeg er nået til i dag.
Skal du også være? Du står oprejst.
Ja.
Jeg synes virkelig, nogle gange,
og du har lyst til at date.
Ja.
Altså, jeg tænker faktisk, at der ligger noget enormt. Altså, jeg kender mange, som ikke har haft det lige så svært som jer to. Altså, vi har alle sammen bagage. Men, og de har altså opgivet at date alligevel. Altså, jeg mener, det er jo i sig selv svært at date, og så er det jo klart, at jo flere lag, man putter på, jo sværere kan det være, men du har lyst.
Ja.
Du har lyst til at date. Du har lyst til livet. Altså, det synes jeg, der er, det synes jeg er enormt positivt. Og alligevel, så kan jeg ikke helt lade være med at måske spørge, det måske er begge to, men sådan, føles det på en eller anden måde også lidt uretfærdigt?
Ja. Det gør det.
Mm.
Det tror jeg egentlig, at det der sådan konflikter mest ind i mig, eller sådan, fordi jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne altså sådan, bære min diagnose, som den er, og være sådan, ja, jeg har skizotypi, men jeg er også så meget mere end det. Og at jeg ligesom bare kunne sige det, uden at der er fulgt, alt muligt med.
Med stigmatisering, ikke?
Ja.
Har du egentlig nogensinde oplevet det, som Sadaf taler om, det der med at møde et menneske, hvor du faktisk bare kunne have sådan en, altså den der ærlighed, den der hedder, jeg er mig, du er dig, vi har alt muligt shit, men vi ser hinanden ærligt.
Ja, sådan nogle mennesker har jeg mødt, så det giver mig selvfølgelig også håb.
Ja.
Men som du har selv nævnt, så er dating-gamet bare sindssygt hårdt i dag, og jeg forstår heller ikke selv, hvorfor jeg overhovedet orker det. Men der er jo ikke nogen, der orker det, heller ikke mine veninder eller noget, fordi det er sindssygt hardcore at være i dating-gamet. Men jeg føler også, altså sådan, jeg gør det på en sund måde. Det er ikke, fordi jeg har et kæmpe behov for at have en kæreste. Jeg har det egentlig også ret godt med mig selv, hvilket også er en bedrift.
Men ved du, hvorfor jeg synes, det var virkelig vigtigt, at du ringede herind og delte dem også?
Jeg har måske en idé.
Jeg synes, det er virkelig dejligt at få din stemme repræsenteret i, altså på national radio og sige, at dating er for alle. Det er det jo. Men at bryde det der tabu. Og der tænker jeg, at du er, ja, du er en virkelig fin repræsentant for det, hvis du har lyst til at være det.
Tak. Jamen det var også det var egentlig den største grund til, at jeg ringede herind, var netop fordi jeg synes, at det var vigtigt at italesætte og netop bryde det her tabu. Og jeg sådan det her med at tale med nogle andre om det, også som ikke er mine veninder, eller sådan at få et andet blik på det. Og jeg kan faktisk mærke, at sådan, når vi taler om det, at jeg føler mig enormt forstået. Ja. Så det er virkelig rart.
Det er jeg glad for, du siger. Og jeg vil faktisk lige knytte en kommentar. Kan vi også lige tale om, at vi har indrettet et helt samfund til, at der er 15% af befolkningen, der kan trives i de rammer, vi har i dag?
Ja.
Altså, var det Lone Frank, der skrev en artikel omkring det, sådan, at inden for de næste 5-6 år eller et eller andet, så vil 85% af befolkningen være have en diagnose, eller være i berøring med et eller andet diagnosesystem på en eller anden måde. Og jeg synes bare sådan lidt, vi har indrettet noget for 15%.
Og det er ikke meget.
Det er så det vil sige, jeg tror, jeg kan huske, jeg fik da jeg var teenager, der fik jeg sådan en, fordi jeg voksede op i en meget muslimsk familie og en muslimsk hjem, så har man jo også haft behov for at snakke om kærlighed. Og kærlighed og sådan parforholdsforestillinger i en vestlig kontekst kontra en pakistansk muslimsk kontekst er meget forskellige. Og der var den her historie, som jeg faktisk giver rigtig god mening hos mig i dag, men der var den her historie omkring de her to mennesker, hvor at de bliver forelsket, men de bliver forelsket lidt ligesom i Skam med Shana og Yusuf faktisk. Det der med uden berøring. Altså, at det bliver en relation, man ligesom bygger op. Og der var den her fortælling om den her fyr, og det lyder lidt stalkeragtigt, men jeg tror ikke, det var sådan, den skulle forstås. Men der var de her to unge mennesker, som betragter hinanden på afstand. Altså betragter hinanden sådan på den der måde, hvor man kigger på hinanden og ser, hvordan er du, når du er ude blandt andre, og hvordan er du, når du er alene. Altså sådan, der var den her, det lyder virkelig klamt lige nu, når jeg beskriver det, men det der med, at man betragter hinanden, ikke? Og jeg tror lidt, det var det, der fungerede i sidste ende for mig og Anders, at vi, fordi vi havde arbejdet sammen og var på den samme arbejdsplads, at vi i en lang periode gik rundt ubevidst og betragtede hinanden, og kunne se hinandens måske gode sider og dårlige sider. For eksempel så sagde han jo aldrig hej til mig, da vi arbejdede sammen.
Den
første gang, han talte til mig, det var, fordi han skulle høre en opskrift på en lagkage til sin... Det var så hans ekskæreste i dag. Men det var sådan, der blev jeg helt sådan... Ej, du talte til mig, Anders Peder Larsen. For kunst og kultur. Wow, du talte lige til mig. Vi var gamle pædagoger begge to. Men det er bare for at sige det der med, at vi har gået rundt og betragtet hinanden på afstand. Og så var det egentlig ikke så farligt. Altså vores møde med hinanden, da vi sådan... blev rigtig glade for hinanden og blev forelsket i hinanden, så var det møde faktisk ikke særlig farligt, fordi at vi havde måske lidt set hinanden an på afstand, inden vi egentlig havde taget de der første spæde skridt hen imod hinanden. Ikke? Så prøv lige at kigge, om der ikke er en i. det er rigtig nemt for mig at sige, fordi jeg har aldrig været på Tinder, fordi det slap jeg for simpelthen, og det er nogle gange, så tænker jeg, fuck, hvor er jeg glad for det. Det
var du heldig.
Jeg er ærligt, det mener jeg faktisk. Altså, det er derfor, jeg siger sådan, tillykke til dig, der står oprejst. Altså, jeg tror, nogle gange, så tænker jeg, fuck, I er seje, alle jer, der er på datingmarkedet i dag. Kan du?
Men det er også, jeg leder jo både på dating-apps, jeg er så ikke på Tinder længere, den har jeg sendt på pension for længst. men jeg leder jo sådan også rundt omkring i min dagligdag, og især nu her med sommeren føler jeg mig virkelig, altså jeg har virkelig sådan gudinde følelse, så jeg synes, at jeg er altså også en god flirter. I virkeligheden, dating-apps er jo bare ligesom lidt, nu siger jeg den nemme vej, det er det jo overhovedet ikke, men det er også en hurtig måde at få en date på, som sidder, for ligesom bare at møde nogle mennesker.
Og det er ikke den nemme vej, det er, jeg tror også, det er ikke den nemme vej, det kan være mere et quick fix, ikke?
Altså sådan, ja. Men jeg synes også, jeg er ret god til at sådan gå ud i verden og smile til nogle personer, som jeg synes er søde, og sådan, ja.
Prøv at høre, jeg siger lige tusind tak, fordi du var med, og man er nødt til at sende dig ud på det, at du faktisk føler dig et lille bitte smule som gudinde, fordi det er der sommeren starter.
Gå ud, en gang en lille smule, en masse smule.
En masse smule. Tusind tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte.
Vi tager lige en hemmelighed mere.
Hej. Min hemmelighed er, at jeg har fortalt min mand, at jeg går til fransk hver onsdag. Men det ligger lige der, hvor der faktisk er ulvetime. Og jeg går egentlig ikke til fransk. Jeg har bare set, at man kan gå til fransk lige præcis der. I stedet sidder jeg nede i bilen og kigger på Instagram og spiser slik. Har det egentlig bare ret fedt. Det var det. Hej hej.
Går du også til fransk, eller?
Ej, jeg elsker dig lidt.
Ja. Ja, man kan godt, man holder af den her person.
Ja, Emil, jeg synes, du er så fucking ballsy, at du gør det der.
Jeg tænker jo mere sådan, på en eller anden måde håber jeg virkelig ikke, det har en udløbsdato.
Jeg håber virkelig ikke, hun bliver opdaget. Det er faktisk det, jeg er mest bekymret for.
Så tager man til Frankrig. Og hvad så? Så kan man ikke bestille i bageren. Så bliver det altså akavet. Fordi hvad har du så lavet af en lille onsdag? Ik? Når man står der og siger, yeah. I just would like to have 2 pearls chocolate. Og så sådan, hvad lærer du egentlig derhenne om aftenen? Fordi det er jo en af de gode hemmeligheder, føler jeg.
Det er en virkelig god hemmelighed.
Altså det der med, skal man have hemmelighed?
Det er et lifehack.
Ja.
Det er
for møder.
Det er et lifehack.
Eller fædre.
Ja.
Der er trætte.
Ja.
Og den der, og jeg elsker jo også ulvetimen, og alle, der har haft børn, ved, hvad det er.
Alle havde ulvetimen.
Jamen, alle har ulvetimen.
Ulvetimen starter kl. 17. Måske 16.
Ja, 16.
16.30. Jeg er også. Jeg er faktisk der, hvor jeg tænker, altså, bare lad jeres børn være nede i børnehaven til kl. 17.
Ja, for den der ulvetime er hård.
Ja.
Og det er jo det der med, hvis du så skal til fransk, så ved du, døren den står lidt åben. Mm. Fordi lige om lidt, så skal du til fransk.
Mm.
Og der er jo ikke noget. Det er jo også det, der er så smukt ved sådan, altså sociale koder, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der siger, prøv at skat, du tager børnene, jeg sætter mig lige ud i bilen og scroller gram og spiser slik. Det kan man jo ikke sige. Mm. Jamen, det er jo en børnefamilie, det kan du jo ikke sige. Altså, det er sådan, den går ikke. Sådan lidt, det kunne jeg da også godt tænke mig.
Mm.
Men hvis man er sådan en, der alligevel har fundet overskud til at gå til fransk,
mm.
Altså, så er det jo lige pludselig en selvrealisering eller en hobby, eller, og så er man sådan, det er man jo nødt til at støtte, det ved man jo godt i parforholdet. Sådan, det bliver, den må jeg støtte op om, den her.
Mm.
Fordi altså, egentlig kunne man jo bare sige, prøv at skat, jeg går lige ned i bilen 2 timer.
Ja. Jeg vil sige, nu er mine børn jo, den ældste bliver 10 lige om lidt her til september, og den anden er 6,5 lige om lidt. Så vi har været igennem de små stadier her i livet, som har været meget voldsomme. Jeg synes, min psykolog der sagde, I er kommet igennem de første år, det er, I går ikke fra hinanden. Så var sådan, fedt, tak.
altså sagt på den måde, at de der første år bare er så vanvittige.
Ja, ja. Man var sådan, I bliver sammen. Der er ikke, du skal ikke være så bekymret for, at I går fra hinanden.
Så havde I gjort det?
Ja.
Fordi det er en undtagelsestilstand?
Ja.
Og der kan man jo have brug for at sidde nede, ikke?
Jo.
I den bil.
Jeg gad godt, hvis jeg havde vidst det, jeg ved nu. Hvis jeg havde vidst det for 3 år siden, da vi sad lidt, måske det samme sted, hvor du sidder, måske skal vi længere tilbage, 4 år siden. At hvor meget det egentlig betyder for os som mennesker, at vi kan få lov til ikke altid at være i kaos. Altså, hvor meget kærlighed det faktisk også skaber mellem hinanden, når man giver den anden lov til at løbe en tur i ulvetimen. Og så synes jeg ærligt også, det nogle gange bare er nemmere at være sammen med mine børn, når jeg er alene med dem. Fordi nu ved jeg jo ikke, hvordan I er indrettet, men jeg må sige også, der er jo sådan et antennebarn, kan man godt kalde det, sådan en gammel himmelig udtryk. Sådan er et antennebarn. Det
er altså sådan en, der føler alting meget.
Det vil,
og orienterer sig hele tiden i rummet og opfylder andres behov.
Og vil please. Og typisk den anden voksens, der er i rummet. Ikke så meget mine børn. Men mest den anden
voksen. Du orienterer dig mod den anden voksen, der er der, ja. Og vil gerne have, at den voksen har det godt.
Ja. Fordi børn er, hvad børn er. Altså sådan,
de er utilregnelige.
De er toxic as fuck. Altså sådan, ærligt, det er de lidt. Altså, jeg elsker mine børn. Men det er, altså, der er jo ikke nogen andre relationer i mit liv.
Hvor du ville lade dem behandle dig sådan.
Ja. Altså, det vil jeg ikke.
Nej, men det er jo ens børn.
Det er ens børn.
Ja. De vader ind over ens grænser.
Og det fede er,
så prøver man at sætte dem en gang imellem. Altså, man gør sit bedste.
Hver dag.
Stå
oprejst.
Ja.
Og på 2 forskellige slags medicamenter. Og jeg tænker mig at sige det til mine børn. Prøv at høre, skatbørn, jeg elsker jer. Altså, jeg elsker jer mega meget, og det skal vi slet ikke snakke om, for det gør jeg bare. Det er sådan, det er. altså, det er sgu hårdt at kunne lide i perioden. Og de må godt gå til psykolog, når de bliver store, men vi kan godt tage den svære samtale om, at det var sgu også hårdt at være forældre. Og det synes jeg faktisk også, at ens børn skal vide. Altså sådan, ikke sådan, at man skal bebrejde dem og sige sådan, men når de bliver voksne nok.
Men er vi ikke enige om, at det giver sig selv lige så snart ens børn får børn?
Jo. Ej, jeg kan se på dig, at du sender mig sådan nogle øjne, der kan genkende.
Nå, men altså, det er jo bare lige så snart man selv får børn, så ved man jo godt, at ens forældre har de fleste tilfælde, og jeg ved godt, der er undtagelser.
Der er jo altid undtagelser.
Men de fleste at har gjort det, de troede var bedst, at de har gjort det, de formodede. De kunne det på det tidspunkt.
Ja, men den der omsorg. Så jeg vil sige, jeg synes, det fungerer for dig, men jeg er lidt bekymret for, hvis du bliver opdaget i det. Fordi den anden vil nok blive lidt... Altså, jeg vil blive ked af det. Jeg vil faktisk blive virkelig ked af det, hvis jeg vidste, at det var den eneste måde, at Anders kunne få alene tid på. Det var ved at lyve over for mig på den der måde. Det ville jeg blive rigtig trist over. Så vil jeg hellere have...
Vil du ønske, han så havde sagt det? Og så kunne jeg have haft samtalen. Fordi der er jo også noget med det der med, hvis man tænker, jamen, vi er så presset, og vi kan ikke have den her samtale lige nu.
Nej.
Du ville ønske, han havde sagt det. Du ville sagt, prøv at jeg er så presset, og jeg er nødt til at sidde nede i Fiat'en og lige have nogle timer for mig
selv. Altså, hvis man nu har nogle rigtig diplomatiske venner, der kan male mellem en, tror jeg måske, det behøver ikke være en parterapeut, det kunne også bare være det, man har de der venner, der altid er super diplomatiske, og som kan se det for alle tider, så skal man tage sådan en ven ind og sige, vi har lige brug for, at du kommer ind og lige snakker med os. Og
har du prøvet det?
Nej.
Nå, det er bare, fordi det lød som også et meget godt lifehack, altså fordi jeg synes, parterapi er vidunderligt. Gad gå i det hver uge, bare præventivt. Men det er også dyrt, jo.
Men det er pissedyrt.
Altså, det er jo bare, det lød bare som et lifehack, at hvis man har den ven, og alle har jo den ven, der er virkelig god til at facilitere samtalen, og netop, som du siger, diplomatisk, kan se det fra alle sider, så måske gå ind og maile og sige, jeg ser dig, og jeg ser dig, og du har nogle behov, og du går til fransk, og altså...
Ja, men der skal være meget kærlighed mellem parterne, for at det kan lade sig gøre. Altså sådan også til den der ven, der skal være maileren, vil jeg sige. Det skal være en... skal være virkelig dyb, god ven. Ikke? Altså, en ven, der er...
En dyb, god ven, ja. Det skal være den rigtige,
det skal
dybe
være en rigtig,
vennerrelation.
Ja, lige præcis.
Men er vi ikke enige om, at det rum, der bliver skabt her, altså bare det, at personen her kan føle sig selv og tager sig det rum, er en god ting?
100. Altså, jeg går jo ned i mit værksted i ulvetimen.
Og bare sidder.
Jeg er begyndt at tage mig den frihed, ja. For jeg har brug for at finde tilbage til mig selv. Altså, det er, altså, nu er mine børn så store, så jeg har brug for at finde... Og det opfordrer jeg faktisk også Anders til. Så han har... Altså, det er noget, vi øver os i. Jeg har været god til det, fordi at jeg har været lidt tvunget til det. Jeg fik også en stressrelateret... Altså, noget hedder noget stressrelateret angstanfald for nogle år siden. Og tilbage i 18, tror jeg det var. Og siden da har mit liv ikke stået stille på den der front, at jeg hele tiden har skulle finde ud af, okay... Så kom jeg lidt på noget angstmedicin, så gik jeg lidt til psykolog og sådan nogle ting. Og
men livet står jo heller aldrig stille med børn.
Nej,
det kommer jo ikke til at ske.
Og det bedste, der er sket for mig, det er, at jeg har fået videre ADHD, fordi så gør det bare, at jeg bare er lidt ekstra sød ved mig selv. Det er lidt ligesom, at, altså ikke fordi jeg skal sammenligne det at have ADHD med sukkersyge, men det er jo lidt det der med, altså du kan heller ikke bare tage sådan noget insulin, og så forvente, at dit liv som diabetiker fungerer. Du bliver jo nødt til at ændre på nogle ting, og gøre nogle ting for dig selv, som gør, at du ikke ender der, hvor du brænder sammen. Eller din, altså blodsukker går amok, hvis man er diabetiker. Og i tilfælde med det her ADHD, er jeg medicineret, men det løser jo ikke alle mine problemer. Det vil sige, at jeg bliver jo stadig nødt til at strukturere min dag og gøre nogle ting for mig selv, hvor jeg ikke tvinger mig selv til at være i stresssituationer. Så hvis jeg ved, at jeg har et par dage om ugen, hvor jeg godt, der må jeg godt gå ud. Jeg har ikke brug for at gå til en aktivitet, men jeg har brug for at drikke kaffe med mine veninder. Nu har jeg altså det selvstændige liv, så det er der, jeg gør det. Men hvis jeg var lønmodtager, 100% at det er okay, at man trækker stikket en gang imellem i de der, den der ulve. Og man kan ikke være derhjemme.
Og det er der, hvor jeg tænker, at vi kan tale om, at der skal måske en ærlighed ind, fordi hvis man ligesom lader som om, man kan fransk, det kan blive en anden problematik, men det er virkelig godt at kunne mærke, at man har brug for det.
Ja.
Så altså, trods alt godt, sæt dig ned i den bil, måske på, måske under andre forhold. Måske sige, ved du hvad, det er en bil nu. Jeg skal lige lidt ned i bilen nu.
Ja.
Men godt, at man kan mærke det. Vi er faktisk nået til et tidspunkt i programmet, hvor du skal fortælle en hemmelighed.
Ja, men jeg synes, jeg har fortalt
den. Du har jo faktisk generøst delt ud Altså, du er endda nødt til at sige undskyld til hele din familie. Og måske faktisk også til
Anders. Undskyld til den der person, som jeg skrev sammen med på U4-chatten, hvor jeg sagde, i øvrigt,
Eminem.
Jeg hedder ikke Jasmin.
Nej, og han var heller ikke Eminem.
Han var heller ikke Eminem.
Nej.
Altså sådan, I was not Jasmin.
Nej. Det er rigtigt, du har delt ud.
Ja.
Men vi kommer ikke udenom det.
Nej, vi kommer ikke udenom det. Jeg har en hemmelighed. Og jeg har faktisk rigtig mange hemmeligheder. Jeg kan ikke dele ud af dem. Mine forældre lever stadig. Så det kommer ikke til at ske. Men så var der sådan en hemmelighed, som blev ved med at vende tilbage i mit liv. Sådan noget med, når man skal opdrage på sine børn, og siger, du må ikke stjæle, for eksempel. Og når hver gang jeg siger det over mig, at du må ikke stjæle, så kan jeg se, der kommer et billede ind i mit hoved af noget, jeg har stjålet engang. Og jeg har nok været omkring 6-7-8 år. Det foregår hjemme på jeg har ikke noget familie i Danmark. Jeg har kun min familie, altså min morfar og mine brødre. Og det er dem, jeg er vokset op sammen med. Men jeg havde den her pseudofamilie, som vi ligesom havde, som var mine kusiner. Og dem besøgte vi rigtig meget. De besøgte os, og vi var i jævnaldrende. Og så havde de meget mere Barbie-legetøj, end jeg havde. Og de havde en Barbie-dukke. Og den her Barbie-dukke havde nogle pink strømpebukser. Og dem elskede jeg at lege med, når jeg var på besøg hos dem. Og jeg legede så meget med dem, at jeg en dag ikke kunne lade være med at stjæle dem. Så jeg stjal dem, tog jeg dem med hjem. Og så var jeg sådan lidt, hvorfor fylder det her så meget? Fordi, altså ærligt, jeg har nok kommet til at tage nogle andre ting også. Aldrig for butikker, aldrig for venner. Andet end den her en gang. Men det der med sådan bevidst, sådan at sige, nu går jeg hen og stjæler, det var der mange, jeg kendte, der gjorde, men det tiltalte mig. Jeg var altid vildt bange og sådan skamfuld omkring det. Og jeg er meget skamfuld omkring den her episode også. Og det leder til en anden hemmelighed, som jeg håber vil resonere hos andre, som måske har haft den samme opvækst som mig. Det der med måske at holde på hemmeligheder på vegne af sine forældre. Det at vide i en meget tidlig alder, at mine forældre kommer aldrig til at købe de her Barbie-strømmebukser til mig. Så den eneste måde, jeg kan få lov til at have dem på, det er, hvis jeg stjæler dem. Fordi de vil aldrig gå ned i en butik og købe dem til mig, fordi det har de ikke råd til. Så der var sådan en skam forbundet omkring det klassesamfund, vi ligesom er en del af, at mine forældre tilhørte en familie, som ikke havde så mange midler, økonomiske midler, så det var noget, der ligesom lå i mig. Jeg tror, hvis jeg havde sagt det til min mor, så hun var sådan, ja, men så køber jeg da bare nogen til dig, det skulle da ikke stjæle dem, hvad tænker du på, ikke? Men det var nok en grundstemning, der nok har været derhjemme, som har gjort, at jeg har tænkt, at det her er den eneste måde, jeg kan få fat i de her Barbie-strømpebukser på.
Og det bliver jo et meget, altså, nu var det jo Barbie-strømpebukser, som jeg forestiller mig, når man bliver ældre, så er det Buffalo sko, eller altså det ville jo blive sådan et symbol på mange ting, du ikke havde adgang til på en eller anden måde.
Præcis. Og det er lige gået op for mig, inden jeg skulle herind, at hvad er de her strømmebukser egentlig et symbol for? Fordi de kommer jo og håndter mig.
Det er de der ting, som alle havde, eller som du vidste, der var noget prestige i, eller som, hvor du var sådan, det lukkede land for mig.
Ja. Så synes, det er i hvert fald nogle gange de der ting, man måske har gjort som børn, har været et udtryk for nogle andre ting, og det er værd at lige gå nogle gange tilbage og kigge på dem med voksne øjne, og så se, hvad er det, der egentlig har været på spil der, og hvad er det for noget, jeg har rendt rundt og holdt på og gemt på vegne af nogle andre faktisk.
Du har også ville beskytte dem jo. Du vidste godt, at det blev den.
Altså, ja.
Nej, ja.
Og gør jeg stadig. Det gør jeg stadig.
Det er jo på mange måder det hemmeligheder er lavet af. Altså den der sådan, ikke nødvendigvis skam, men sådan, hvad er det, vi bliver til i andres øjne? Altså hvis vi deler dem, ja.
Ja, altså børn er utrolig loyale. Altså vi er jo sindssygt loyale væsener over for vores forældre, og vi elsker jo vores forældre betingelsesløst, selvom vores forældre og ikke altid evner at elske os på samme måde, som vi har brug for at blive elsket på. Men børn elsker deres forældre fuldstændig betingelsesløst. Og så kan det godt være, at man ikke altid er godt af at være sammen med sine forældre, fordi de ikke kan finde ud af at være sådan, som man har brug for. Men ja, jeg tror, det er sådan noget, der går op for mig, jo ældre jeg bliver, det her med, at og det synes jeg faktisk, mine forældre har passet på mig som barn, og også beskyttet mig. Altså, så har de måske bare taget kampen med mig og sagt, det skal du ikke have. Men i virkeligheden, så vidste jeg jo godt, det bundet. Altså, i dag ved jeg jo godt, det måske, når min far ikke tog op i Paris og julede i Tivoli. Men han jo så brugte sine penge på at tage mig i Tivoli, men ikke tog nogen, prøvede nogen forlystelser med mig. At det måske var et udtryk for, at det har jeg faktisk ikke råd til, men gør det her for dig, ikke?
Tak, fordi du delte din hemmelighed.
Ja, det var så lidt.
Og tak, fordi du var med til at lytte til andres hemmeligheder.
Selv tak.
Og tak, fordi I lytter med derude.
Hemmelighed på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.